Русия премьер-министры Владимир Путин үзенең кире президент вазифасына кайтуы теләген илдә тотырыклылык урнаштыру зарурлыгы белән аңлатты. Ул булганчык чорларда хакимияткә килеп тәртип булдыруын искә алды. Бу хакта ул Русия дәүләт телевидениесе җитәкчеләренә биргән әңгәмә вакытында әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Белгечләр Владимир Путинның президент вазифасына озакка килүен фаразлый. 2024 елсыз да ул президентлыктан китмәс диялар. Демәк, болай да ирекләр чикләнгән Русияны алда тагын да кырысрак еллар көтә. Басымнар тагын да артачак. Күптән түгел Путин Бердәм Русия фиркасы җыенында президентлыкка намзәт буларак тәкъдим ителгәннән соң беренче тапкыр Русия телевизион каналларына киң күләм әңгәмә бирде. Анда ул 3нче тапкыр президентлыкка сайлануын илгә тотрыклылык алып килү белән бәйләде. Һәм мисал буларак үзенең 1999 елда килеп тәртип урнаштыруын билгеләп узды.
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжёлых находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
Ил авыр хәлдә булганда, кризистан чыгып аякка басып килгәндә бу тотрыклылык элементлары шул исәптән сәяси өлкәдә дә бик мөһим. Без шулай ук илнең таркала баруын уздык дияргә мөмкин. Советлар берлеге таркалды. Ә нәрсә ул Советлар берлеге? Шул ук Русия, бары башкача талагына инде. Без 90-нчы еллардагы авыр чорны уздык, бары 2000-нчы елдан соңгы әзме күпме аякка баса башладык. Эшке дөньяны аякка бастырды һәм безгә тотрыклы үсеш өчен вакыт кирәк.
Нам нужен этот период стабильного развития.
Путин сәясәттә дә, икътисадта да бергә эшләүләрен әйтте. Әлек инде ике тапкыр рәттән президент булган Путин үзен Советлар Берлеге таркалуыннан соң илне башбаштыклыктан һәм икътисади тотрыксызлыктан алып чыгучы буларак тәкъдим итә. Сәяси белгечләр һәм хокук яклаучылар исә моның бик кыйммәткә төшүен искәртә. Аерым алганда сайлауда хәрәмләшүләр, курчак парламент булдыру, масса күләм мәгълүмат чараларын бу, гражданнар ирегин кысуы нәкъ Путин президент булган чорга туры килде. Әңгәмә вакытында Путин үзен тәнкыйтьләүчеләрнең инде тагын да начарак булуы мөмкин түгел ди.
Говоря о том, что хуже уже не будет, я бы постерегся. Достаточно сделать 2-3 неверных шага, и все, что было раньше, может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
Путин әңгәмә барышында шулай ук тотрыксыз Төньяк Кавказ турында да әйтте. Безнең анда әле проблемнар шактый, диде ул. Шул ук вакытта Русиядә гомумән җинаятьчелек һәм террор белән проблемнар булуын таныды. Путин президент булганда Чечняда кырыс контроль урнаштырды. Ул еллардагы сугышлар һәм кеше хукларын бозуларны чечендар әлдә зур тетрәнү белән искә ала. ФСБ-га үзгәртелгән элекке КГБ агенты булган 59 яшьлек Путин ычкыч яртып янгын сүндереп һәм тагын шуның ише батырлыкларын күрсәтеп, һәрдаим үзен каһарман буларак тәкъдим итеп килде. Шулай ук ул 2-нче дөнья сугышыннан соң булган җитәкчеләр арасында үзен иң эшче башлык булуын әйтте. Путин үзен Кушма штатларының элекке президенты Рузвельт белән чагыштырды. Икътисади төшенкелек һәм 2-нче дөнья сугышы вакытындагы иң авыр чорларда аның 4 тапкыр президент булуын искә алды. Әңгәмә биргәндә Путин беркайчан да президент вазифасына омтылмауын әйтте. Әмма нәрсәдер эшләргә уйласа, аны ахырына кадәр җиткерүен, яисә инде уңай нәтиҗә белән тәмамлауын истәде. Моннан тыш, ул инде 4 ел элек Дмитрий Медведев белән аның кире президент вазифасына кайтырга мөмкинлеге турында сөйләшү булуын әйтте. Моны русияләр инде алдан ук фаразлаган иде фаразлавын. Путин шулай ук Медведевның премьер-министр булу ихтималлыгын искәртте. Аның фикеренчә, бу декабрьдә узачак парламент сайлаулары нәтиҗәләреннән торачак.
Если Дмитрий Анатольевич возглавит список «Единой России»,
Әгәр Дмитрий Анатольевич Бердәм Русия исемлеген җитәкләсә, әгәр сайлаучылар ул исемлек өчен тавыш бирсә һәм Бердәм Русия үзенең алдынгы позицияларын яклап, без эшкә яраклы парламент булдыралсак, ул чакта бу парламент һәм җиңүгә таянып Дмитрий Анатольевич эшкә яраклы хөкүмәт булдыра алачак, диде Путин.
Дмитрий Анатольевич сможет сформировать дееспособное правительство.
Соңгы халык фикерен белешү нәтиҗәләре Бердәм Русия фиркасының әллә ни күп тавышка казана алмаячагын күрсәтте. Шуңа да карамастан, ул илдәге иң популяр фирка булып кала. Халыкара күзәтүчеләр Русиядә узган сайлауда хәрәмләшүләр турында бәян иткән иде. Путин исә кайбер кешеләрнең ул президент була калса, бернинди сайлау булмаячак диюенә барсы да җәмәгатьчелектән тора иде.
Если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Тышкы эшләр белән багланышларга килгәндә, Путин Русия үз партнерлары белән дустана мөнәсәбәтләр булдырырга вәгъдә әйтте. Шул ук вакытта ул чит ил тәнкыйтьчеләренең авызын яптырып куя торган сүзләрдән дә тартынмады. Бу бөтенләй сезнең эш түгел, диде Путин.
Президент кәнәфиенә кире кайтырга җыенучы Владимир Путинның журналистларга сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.